Head kuulajad, tahan täna rääkida Jeesusesse jäämisest. Ja mingis mõttes on see suvine jutlus. Suvine jutlus sellepärast, et me oleme nii kalendaarselt kui ka ilma poolest astunud suvesse. Ja kui ma selle jutluse üle mõtlesin ja seda ette valmistasin, siis ma leidsin, et inimeste suhtumine suvesse on väga erinev. See on isikuti erinev ja see on ka kultuuriti või rahvuseti isesugune. On raske leida võib-olla ühist nimetajat eestlaste suvele, kuid ma arvan, et üldiselt inimesed suvel püüavad minna maale. Nii palju ja kuidas kellelgi on võimalik. Sakslaste jaoks näiteks on puhkuse reis püha üritus. Teatud mõttes on see isegi staatuse näitaja, kes kui kaugel ja kus on käinud. Ja kui keegi puhkusajal reisib, siis seda inimest kas segada või midagi planeerida tema puhkusaega, see on lihtsalt lubamatu, kuna tegemist on ju urlaubsraisega, mida ei tohi häirida. Ameeriklased näiteks püüavad puhkuse ajal suvel külastada oma sugulasi, oma perekonnaliikmeid. Kuna maa on suur, inimesed ka perekonnaliikmed elavad tuhandete kilomeetrite kaugusel ja suvi on siis see aeg, kus püütakse oma vahel kokku saada. Nüüd missugune ka ei oleks meie suve väline vorm, on uskliku inimese jaoks küsimus, missugune on suvel minu Jumala suhe. Ja ka siin on erinevaid suhtumisi. Ma mõtlesin nendele jutuajamistele, mis selles küsimuses on olnud tuttavatega ja joonistusid minu jaoks välja kaks äärmust. Üks nendest on, et suvi, see on tegemiste ja toimetamise aeg, aia arimise, ettevõtmise, õiendamise aeg ja see on ka niisuguse vaimuliku hajumise aeg, sest tegemist on ju nii palju, et ega sõna lugeda ja palvetada suurt ei jõua ja üldse ilmne on, et kõik nii kui nii ei saa tehtud. Ja teine lähenemine on see, kus inimesed võtavad üksildase ja vaikse aja, tõmbuvad endasse ja eemale, et otsida oma Jumala palet, oma Jumala tahet ja teha enda jaoks olulisi järeldusi, olles kahekesi Jumalaga. Ja kusagile nende kahe vahele mahuvad siis need ülejäänud mõõtmed. Olen seda näidet parem kasutanud ja selles valguses on üks juba aastate taha jääv kogemus, mis on hiljem olnud minu jaoks kõnekas ja mille üle ma olen palju mõelnud. Siin on nüüd juba üsna palju aastaid tagasi ja vanem põlvkond võibolla tunneb mäletab. Meie kogudusel oli osakond omal ajal Piirissaares ja seal veel vanadest veteranidest elas õde Alma. Ja tema oli väga külalislahke ja ma usun, et ka siin on mitmeid neid, kes on Almal külas käinud ja nii ka olin mina peaaegu paar nädalat olin siis Piirissaares Alma juures kosti peal, sõin palju sibulat ja kala ning teiste asjade seas oli mul ka kaasas Rooma kirja seletus, mis nüüd on raamatuna ilmunud ja mul olid mõned minu jaoks olulised küsimused, millele ma otsisin vastust. Lugesin, palvetasin, püüdsin süveneda ja ma mäletan, et mul oli tagatuba, aga kui seal läks palavaks, siis oli väike muul järve ja siis ma istusin seal paju võsas ja lugesin seal. Nüüd mis juhtus oli aga see, et selle palve või süvenemise ajal ma just kui ei jõudnudki kusagile välja. Mul ei olnud ühtegi väga selget palve vastust. Mul ei olnud sellist selget ilmutust, mida või kuidas ma peaksin tegema. Aga samas ma arvan, et ma sain aru Jumala sõnast, mida ma lugesin. Ja kui ma siis ilma sellise erilise lahenduse või selguseta tulin Piirissaarest tagasi, siis ime hakkas sündima tegelikult sügisel. Ja juhtus see, et erinevates eluolukordades ma hakkasin tundma, kuidas see sõna, mida ma olin lugenud, see osadus, mis mul oli olnud, kuidas see kannab. Kuidas need lihtsad mõtted Kristusega üks olemisest, tunne sellest või õigemini adumus või tõdemus sellest, et nendele, kes on Kristuses, ei ole mingit hukka mõistmist. Kuidas see, et tema on kõige looja ja hoiab kõike, sai tõeks ja teoks just nimelt argipäevas. Ja see läbi ma tõdesin, et kui ka selline, ütleme, vaimulik investeering, kui seda neid sõnu tohib kasutada, on nii-öelda pika perioodiga ja need tulemused tulevad alles aja jooksul, aga need on kindlad ja väärtuslikud. See, mida me teeme oma suvega, see, mis sugun on meie osadus Jumalaga, on oluline. Ja ma loen Jumala sõnast Johannese evangeeliumi 15. Peatükist kaks salmi, 4. ja 5. Siin Jeesus räägib järgmised sõnad. Jääge minusse ja mina jään teisse. Nii nagu oks ei suuda kanda vilja oma ette, kui ta ei jää viinapuu külge, nõnda ka teie, kui te ei jää minu külge. Mina olen viinapuu. Teie olete oksad. Kes jääb minusse ja mina temasse, see kannab palju vilja, sest minust lahus ei suuda te midagi teha. Aamen. Jeesusesse jäämine ka selles kirjakohas võiks öelda, on kirjeldatud väga lihtsalt. See on midagi loomulikku, nii nagu on okspuus nõnda on usklik Kristuses. Selle üle ei pea arutlema, see lihtsalt toimib. See on nii. Kui tuua siia üks lihtne näide, kes on õppinud autoga sõitma ja eriti kui seda teha täiskasvanu eas, siis paljud inimesed ütlevad, et esimene autosõit, näiteks teha tiir autoga ümber kvartali, see on otse kui päeva töö. See on suur ettevõtmine, see tähendab suurt pingutust, kõik tuleb detailselt läbi mõelda, kus on käigukang, kuidas sidur lahutada, mis moodi gaasi anda ja see auto kipub hüppama. Ja kui lõpuks siis see asi ära õnnestub teha, on mingi suur üritus selja taga ja pingutus on märkimisväärne. Läheb aega, inimesed õpivad selle asja ära ja kõik see toimub automaatselt. Me ei mõtle selle üle, see lihtsalt on meie jaoks nii. Ka Kristusesse jäämine on midagi loomulikku, midagi sellist, mille kaudu Jumal näeb meid. Ja küsimus on, kas me ise teadvustame endale, kas me arvestame sellega, et me tegelikult oleme Kristuses. Ja sellega, et oksa elujõud rajaneb tegelikult tüve elujõul. Sellel varasuvel ma tegin esimese, kui juba kaselehed olid enam vähem täiskasvanud, tegin esimese sauna, värske sauna viha. Ja ma olin väga uhke selle viha üle, tõin selle koju ja paraku oli ka nii, et see sauna kütmine, mis oli plaanitud, lükkus mõne päeva võrra edasi ja see sauna viht jäi lihtsalt rõdule. Ja kuna tegemist oli värskete lehtedega, siis selle paari päevaga need uhked lehed närbusid ja sellest puntrast ei saanud isegi luuda enam, kuna oksad olid noored ja tulemuseks oli tegelikult vaid rämps, mis tuli ära visata ja millest ei olnud mitte mingisugust kasu. Ja ma usun, et ka meie suhe Jeesusega on midagi sarnast, kui ta ütleb, et ilma minutad ei või midagi teha. Meie püüdlused, ettevõtmised, nii ilusad ja nooris lehis, kui nad ka ei ole, täis head tahet ja püüdlust, närbuvad meie katsumustes ja argipäevas, kui nendes ei ole tegelikku elujõudu. Jeesus ütleb, et teie ei või ilma minuta midagi teha. Kui me räägime vilja kandmisest, siis ma usun, et uskliku inimese ja koguduse kõige konkreetsemaks viljaks on see, kui Jumala kartus kasvab, kui inimesed tulevad pöördumisele, liituvad kogudusega. Ja kui me nüüd küsime, et kus siis tuleb see jõud või vägi, milles ka suve ajal meie kuulutusel võiks olla meelevald, ka meie kogudus võiks areneda, kasvada ja vastus on vaid üks. Meie viljakandmise jõud tuleb meie osadusest Kristusega. Ja see osadus Kristusega, see nõuab pühendumist, nõuab aega, nõuab tähelepanu pööramist. Ja kui me vaatame kas või ka Jeesuse elukäiku, kui palju oli temal neid aegu, mille kohta öeldakse, ja ta läks oma ette üksildasse paika, ta tõmbus eemale. Ja ka selles suves, kus võib olla palju võimalusi, kas siis reisida, tegutseda, teha, meie elujõu allikas on Jeesuses Kristuses. Oks ei saa vilja kanda ise enesest. Kui me vaatame neid erinevaid võimalusi, mida on välja käidud, mida on pakutud ja mille poolest ka kaasaeg on väga rikas, siis ka koguduse kasvamiseks, vaimulikuks edenemiseks on väga pikk niisugune retseptide raamat ja, või loetelu. Ja ma mõtlesin enda jaoks, et mis on näiteks need, mida mina kas olen kuulnud või olen lugenud. Milles siis pakutakse kas elujõudu või vahendid selleks, et usklikud võiksid usus kasvada ja kogudus võiks areneda. Mulle tuleb meelde näiteks üks töörühm, kes ka Eestis tegutses ja nende sõnum oli, et kogudusele kõige kasulikum on põhjalik sotsioloogiline uuring. See tähendab, et kui me tegutseme kusagil linnas, siis selleks, et adekvaatselt ja kohaselt evangeeliumi kuulutada, me peame teadma, kes on need inimesed, kes meie ümbruskonnas elavad, missugune on nende sotsiaalne staatus, kas on tegemist tööinimestega, kas on tegemist juhtidega, haritlastega, missugune on nende majanduslik olukord ja alles siis me saame kuulutada. Lugesin hiljuti ühte raamatut, kus väideti, et koguduse elujõu telg on strateegilises juhtimises. Kui me suudame paika panna strateegilised eesmärgid, sõnastada vaheeesmärgid, koostada tegevuskava, siis me saame kogudust edasi viia. Tõsi, ma sulgudes võin lisada, et mul tekis seda lugedes küsimus, et siis peaks sinna strateegilisse kavasse ka näiteks palve vastuste arvu ette andma. Ja Jumalale täpselt ütlema, et mitu palvet ja mitu vastust meil tarvis on, et me sammhaaval saaksime oma eesmärgini jõuda. Aga see jutt isenesest oli selline üsna loogiline. Nüüd on ka pakutud välja kodugruppe, mis lahendavad koguduse arengu küsimuse ja neid, seda loetelu ilmselt võiks jätkata. Täna aga Jumala sõna sõnum on taas suhteliselt lihtne. Jeesus ütleb, jääge minusse ja te kannate vilja. Jeesusesse jäämine on tegelikult teadlik tegevus. Psühholoogias on uuritud seda, milles sõltub see, et inimeste hoiakud ja tõekspidamised võiksid väljenduda inimeste käitumises. Ja on selline üldine maksiim või tõdemus, et me inimestena sageli ei tee seda, mida me peame õigeks, kuid me õigustame seda, mida me teeme. Kui nüüd me astume suvesse ja me usklike inimestena omame teatud seisukohti, arvamusi, küsime, kuidas me seda suudame välja elada. Missugune on tegelikkuses meie Jeesusesse jäämine? Ning kui jätkata seda psühholoogilist mõttekäiku, siis on ka näidatud seda, et kui inimene on teadlik sellest, kes ta on, ta väärtustab oma identiteeti ja põhilisi väärtusi, siis need hoiakud ja seisukohad avalduvad ka tema käitumises. See küsimus on üldinimlik, see ei ole ka kitsalt usuline. Mäletan näiteks ühte oma head sõpra, kes oli sõjaväes nõukogude ajal ja selles sõjaväe osas, kus tema teenis, oli väga tugev selline rahvuslik vaen ja kõiki neid, kes olid valge nahavärviga, neid kiusati ja represseeriti ja tema oli üks nendest. Ja ta ütles, et ka nendes väga rasketes ja ebameeldivates olukordades, et tal oli kaks asja, millest ta hoidis kinni. Esimene oli see, et ma olen eestlane ja teine see, et ma olen kristlane. Ja see, need ei ole tähtsuse järjekorras nimetatud. Ja ütles, et uskliku eestlasena oli terve rida asju, mida ma ei saanud lubada oma kõnepruugis, oma käitumistes ja oma tegemistes. Ja see teadmine, et maailm ei lõppe või ei piirdu nende inimeste ja selle, ütleme, suhtlusringiga, mis on siin, vaid kusagil mujal on mu kogudus, mu rahvuskaaslased, kelle vääriline ma tahan olla, see aitas teda seista. Lugesin mõni aeg tagasi, oli korraldatud üks eksperiment, mis oli tehtud Ameerikas kolledžites teoloogia üliõpilaste seas. Ja selle eksperimenti pealkiri oli, kui Jeesus oleks siin. Ja üliõpilastele anti selline ankeet ja paluti nendel kirjeldada siis oma käitumist erinevates tudengielu situatsioonides. Ühiselamus, eksamiks valmistumisel, kooli vaheajal ja seal oli terve loetel umbes tosina jagu siis erinevaid tegevusi, mida üliõpilased teevad. Ja nüüd üliõpilased kirjutasid siis üles, kuidas asi käib, mis moodi teised tegutsevad, mis moodi nemad tegutsevad. Ja nüüd sellele ankeedile lisati siis nii öelda üks lahter või lisalehed ja paluti, mis kirjutada üles, kuidas käituksid sina, kui Jeesus oleks siin. Ja sellest tulemused olid siis erinevad inimesed, olid oluliselt kontrollitumad, nad väljendasid oma käitumist enam sellisena, nagu nad oleksid seda tahtnud näha, mitte niivõrd sellisena, nagu see tegelikult oli. Ja see üldistus oli, et kui inimesed teadvustavad või kui me suudame endale teadvustada seda, kes me tegelikult oleme, aru anda sellest, et meie elu jõud on tegelikult Jeesuses, siis ilmselt ka meie käitumine muutub. Ja meis tekib selline, võiks öelda, kristlase enese väärikus, mis ei rajane mitte juhusel, teiste arvamustel või olukorral, vaid see rajaneb meie osadusel Jeesusega. Ning see teadmine, see kogemus on ilmselt just nendel kiiretel, aga võib-olla ka hajusatel ja suvistel hetketel oluline, et meie tegelik jõud on osaduses tüvega Jeesusega. Vilja kandmine, see on metafoor, mille all üldiselt mõeldakse tulemuslikkust. Nii räägitakse näiteks vaimuviljadest, need on need tulemused, mida kannab püha vaim. Räägitakse pühakirjas näiteks huulte viljadest, sellest, milliseid tulemusi annavad inimeste sõnad. Ja kõige laiemas tähenduses vili aga tähendab õnnistust. Millegi püsiväärtuslikku valmistegemist, millegi püsiväärtuslikuga hakkama saamist, milles täitub Jumala tahe. Viljakas elu on see, mis täidab Jumala tahte. Viljakas päev on see, mille tulemus on arvestatav, on püsiv ja on see, mida Jumal tahab näha. Ning see viljakuse mõte vastandub pimeduse viljatutele tegudele, nii nagu seda Efesuse kirjas nimetatakse. Kui me nüüd küsime, mis siis on see, mis jääb püsima? Seda on võib-olla raske hinnata ühe päeva lõikes. Seda on võib-olla raske hinnata eilse ja üleeilse osas. Kuid kui vaadata tagasi aastate peale, võib-olla ka aastakümnete peale, inimese elu lõikes, siis me korraga näeme ja adume, kui tegelik ja kui reljeefne on see, mis on viljakas ja mis on viljatu. Ja vahel on tunne, et need sündmused ja ajad, mis meil on tundunud olulised, tegelikult ei oma mingit tähtsust. Ja püsima jäävad seigad, kogemused, suhted ja teod, millele me võib-olla ei ole osanud sellel hetkel tähelepanu pöörata ja tagasi vaadates me näeme, et hoopis pisiasjadeks peetu on oluline ja see, millele võib-olla on kulunud aastate jõud, on vähe tähtis. Olin paar päeva tagasi abis ehitustöödel ja meie ülesandeks oli panna selline rida ehitusblokke umbes meetriste vahedega, cirka 10 meetrine rida ja selle blokkide rea peale pidi siis kerkima väike suvemaja. Ja sellega oli tükk tegemist, et tuli kruusapatjadega ilusasti loodi ajada ja minu tööriistaks oli siis niisugune väike ehitusloot umbes meetri pikkune ja mina panin neid kive siis üks haaval ritta. Esimese panin teise järele loodi, kolmanda teise järele, neljanda kolmanda järele ja nii edasi. Ja just kui kõik oli õige ja kui ma selle reaga olin siis valmis saanud ja me panime kogu selle 10-blokilise rea peale pika lati, siis selgus, et kõik on sikisakiline. Ja tulemus oli selles, et iga selle üksiku mõõtmisega tekis mingi väike viga ja lõpptulemus oli selline, et asi tuli siis uuesti teha või selle suure mõõduga rihti ajada. Ma usun, et midagi sarnast võib olla ka meie inimlikes ettevõtmistes, kui me mõõdame oma tegusid ja samme kas teiste inimestega, enda arvamustega või olukordadega ja need asjad, mida me teeme, võivad näida sellel hetkel väga õiged, isegi põhjendatud ja toredad. Aga kui me vaatame seda jumalikust seisukohast ühe üldise pika latiga, siis need meie tegude kivid võivad olla väga sikilised ja väga sakilised. Ja selle vastu aitab, et meil on üks kindel riht ja kindel lood ja see on meie Issand Jeesus Kristus, temasse jäämine, kelle kaudu tuleb meie tegelik elujõud ja kellesse jäädes me suudame seda vilja kanda, mis püsib. Aamen. Suur Jumal, me täname sind osaduse eest, mille sa oled kinkinud koguduses. Täname sinu sõna eest, mida kuulutatakse erinevates kirikutes, erinevates paikades. Ja me palume, et me võiksime sinu sõna lihtsast tõest kinni hoida, et me usaldaksime sind, oleksime sulle avatud, ka sellel suvel võtaksime sinu jaoks aega, et hoida osadust ja tunda ja tõdeda seda, kust meie tegelik elujõud tuleb. Hoia sina meid tarbetusest ja mõtetusest, enese kulutamisest, mis kusagil ei vii, ja luba, et meie tegude ja huulte vili võiks olla püsiväärtuslik see, mis teeb sinule au. Õnnistaga nendele, kes ei ole täna meie seas, meie koguduse liikmeid, kes töötavad mujal, neid, kes võib-olla ei ole tervise pärast saanud tulla, ja luba, et see tõdemus, et meil on üks tüvi, millest me võrsume, võiks olla suur ja püha meie jaoks. Aamen.